Vážení přátelé, vítejte na palubě. Rychlostí blesku se k vám blíží pořad Letem světem internetem, ve kterém vám přinášíme komentáře, názory a novinky, které jsme pro vás vyhledali na různých serverech. Přejeme příjemný poslech. Vaše studio Lípa a Iveta Richtaříková. Hezký večer, vážení a milí přátelé, vítejte u Letem světem internetem. Dnes je 24. října 2018 a od mikrofonu vás zdraví Iveta Richtaříková. Přeji vám příjemný poslech a dáme se do toho. Začneme článkem z protiproudu ze včerejška, který má titulek Mezinárodní trestní soud. Nástroj na trestání neposlušných států. Africký prokurátor vám přišije genocidu. Udání v uvozovkách dopisem věrných. Nastolíme globální neprávo. Cílem je NVO. Alexandr Mezjájev přináší svůj pohled na smysl a podstatu Mezinárodního trestního soudu, jímž má být pronásledování a likvidace odpůrců nového světového řádu. Mezinárodní trestní soud MTS, který byl založen v roce 1998 a činnost zahájil v roce 2002, se dlouho zabýval pouze Afrikou. To však nemohlo trvat příliš dlouho. MTS, čili Mezinárodní trestní soud, byl vytvořen jako orgán globálního řízení a jeho oblast působení se musela rozšířit na celý svět. Afrika byla pouze cvičným polygonem pro vyzkoušení prostředků a metod, jehož MTS využíval k vypracování nového souboru kvaziprávních norem. Vypracování trvalo 20 let a určilo 4 hlavní úkoly MTS, neboli Mezinárodního trestního soudu. Rozrušení stávajícího mezinárodního práva a vytvoření nového globálního práva, dále odstranění nevhodných státníků ze hry, dále potlačení nežádoucích politických režimů a za čtvrté podpora nestability v některých státech a oblastech světa. Podtitulek Cíle justiční zvůle. Po dokončení práce na africkém v uvozovkách polygonu přistoupil Mezinárodní trestní soud k útoku na hlavní cíle. Prvním takovým cílem bylo Rusko. Situace na Ukrajině a v Gruzii byla žalobcem MTS uměle svedena z hlavních pachatelů na Ruskou federaci. Dalším cílem je Čína. V posledních měsících byla přijata hned 2 rozhodnutí o zahájení šetření proti zemím, které jsou geograficky blízké Číně. Je to Afghánistán a Myanmar, neboli postaru Barma. V Afghánistánu je prvním a hlavním cílem zachování stavu permanentního chaosu. V závorce chaos je ochrana před Talibánem, který by mohl uzavřít světovou výrobnu narkotik. Druhým cílem je vyvíjet tlak na Čínu. Co se týče Myanmaru, situace tam v médiích vybuchla koncem roku 2016, když na televizních obrazovkách defilovaly v uvozovkách miliony Rohingů. Tato muslimská menšina přitom čítá okolo 800 tisíc lidí, kteří prchali od pogromů v Myanmaru do Bangladéše. Média předváděla tak vzrušenou reakci mezinárodního společenství, jako už dlouho ne. Situace byla interpretována jako genocida muslimské populace Myanmaru, přestože vztah mezi islámem a ostatními náboženstvími v Jižní Asii je velmi komplikovaný. Podtitulek Neposlušným přišijeme genocidu. Světové džihadistické hnutí se prvně ukázalo v 19. století ve východním Bengálsku, zahrnujícím území současného Mianmaru a Bangladéše. V roce 2014 hlava v uvozovkách Al-Kaidi Ayman Zawahri vyzval muslimy v Mianmaru, aby se vzbouřili proti vládě. Představitelé radikálních proudů v islámu často prchali z téhož Bangladéše, kde byli pronásledováni právě do Mianmaru a do míst osídlených Rohingy. Nové vypuknutí krize bylo důsledkem vzniku tzv. Armády spásy Rohingů. Ta vznikla v Mianmaru v roce 2016, přičemž napadala civilní obyvatelstvo, Bengálce a policejní stanice. Jak ukázaly reakce západních médií, útoky v uvozovkách armády spásy byly vedeny tak, aby vyvolaly násilné reakce vlády Mianmaru. Rohingové v tom sehráli roli rukojmí. Aby bylo možné situaci s Rohingy kvalifikovat jako genocidu, byla potřeba zvláštní horlivosti. Kvalifikace určité události jako genocidy v závorce a ne jako v uvozovkách pouhé, masové porušování lidských práv či dokonce přestupek, umožňuje obejít omezení daná suverenitou toho kterého státu. Odtud ona podivná vytrvalost při snahách přidělit status v uvozovkách genocidy událostem v Mianmaru. Zejména vyšetřovací komise OSN se v tomto ohledu velice činila. Podtitulek: Následuje otevřená agrese. Na současném zasedání valného shromáždění OSN byla projednána otázka práva mezinárodního společenství zasahovat do vnitřních záležitostí státu, pokud se v něm odehrává genocida nebo existuje hrozba genocidy. V září s podobnou iniciativou vystoupil šéf Výboru pro mezinárodní záležitosti sněmovny reprezentantů USA Ed Royce. Pro Spojené státy se ukazuje jako nezbytné dát situaci s Rohingy nálepku genocidy, aby bylo možné předat věc v Mianmaru Mezinárodnímu trestnímu soudu, zajistit odpovídající stimulaci veřejného mínění a dát celé věci právní základ pro vojenskou intervenci. Nelze si nevšimnout ani skutečnosti, že úmyslně vytvořená situace v Mianmaru není jen destabilizujícím faktorem pro země Jižní a Jihovýchodní Asie, ale jde o způsob agrese po vzoru Tibetu či ujgurské autonomní oblasti proti Čínské lidové republice. Nová fáze činnosti Mezinárodního trestního soudu zahrnuje geografické rozmístění v uvozovkách odrazových bodů této organizace po celém světě. Z Evropy na Rusko, z Asie na Čínu, z Ameriky na Venezuelu. Podtitulek: Precedens Venezuely. Zahrnutí Venezuely do jurisdikce Mezinárodního trestního soudu proběhlo zcela neobvykle, jako naprosté novum. Koncem září poslali hlavy šesti států Organizace amerických států OAS, Argentiny, Kanady, Kolumbie, Chile, Paraguaje a Peru dopis hlavní prokurátorce Mezinárodního trestního soudu, tou je černoška Fatou Bensouda z Gambie, v němž jí v uvozovkách vylíčili situaci ve Venezuele. Podle tohoto dopisu zločiny proti lidskosti ve Venezuele spadají pod jurisdikci Mezinárodního trestního soudu. Venezuela svého času udělala chybu, když podepsala a ratifikovala status MTS. Ne status, ale statut. Nyní může tato struktura bez problémů vstoupit do země. Je třeba pouze důvod. a dopis šéfů 6 států je právě o ním důvodem novou formou intervence do vnitřních záležitostí Venezuely prostřednictvím Mezinárodního trestního soudu. Až dosud buď samotné státy předávaly své případy Mezinárodnímu trestnímu soudu, nebo tak činila Bezpečnostní rada OSN, nebo soudní řízení inicioval prokurátor z MTS. Dopis představitelů 6 států měl za následek vytvoření několika v uvozovkách vyšetřovacích komisí a v uvozovkách expertních skupin v oblasti lidských práv v rámci OAS. Ti všichni, aniž by se obtěžovali vyjet na místo, závorce dnes je to povoleno, vypracovali zprávy na základě informací z médií a od v uvozovkách věrohodných svědků. Poté Meziamerická komise pro lidská práva předložila svoji zprávu, v níž obvinila venezuelskou vládu z progresivního zhoršování lidských práv v zemi. V dubnu roku 2017 venezuelská vláda oznámila, že země vystupuje z OAS, avšak proces to není vůbec rychlý a trvá už skoro 2 roky. Podtitulek: Nástroj světové vlády? Prokurátorka Mezinárodního trestního soudu již reagovala zvláštním prohlášením o přijetí dopisu 6 hlav států a zdůraznila, že soud již předběžně zkoumá otázku, zda v dubnu roku 2017 během protivládních demonstrací ve Venezuele nebyly spáchány zločiny proti lidskosti. Nuže, Mezinárodní trestní soud dokončil testování svých metod na africkém polygonu a nyní začal nekompromisně rozšiřovat svoji jurisdikci po celém světě. A zopakujme si, že hlavními cíly MTS jsou v Evropě Rusko, v Asii Čína, v Americe Venezuela. Skrze toto prisma je třeba v blízké budoucnosti sledovat a hodnotit kroky Mezinárodního trestního soudu, co by instituce globálního řízení. Tak to byl článek z Protiproudu. Jak jsme slyšeli, tak si s námi opravdu dělají naprosto, co chtějí. Zakládají instituce, které jsou v zásadě protilidské. Chod těch institucí komplet platíme, mám na mysli de facto obyvatelstvo nebo lidi z celého světa, a děje se to stále dál a dál. Teď si přečteme velký rozhovor s ruským prezidentem. Putin nepopírá, že mezi Ruskem a Amerikou je napětí a jsou problémy, ale nebojí se jich. Článek vyšel na Hlavních zprávách 21. října. Ruský prezident Vladimír Putin se zúčastnil setkání 15. ročníku Valdajského mezinárodního diskuzního klubu, kde se vyjádřil k vícero aktuálním tématům. Hlavní slogan tohoto ročníku byl Svět, ve kterém žijeme, stabilita a rozvoj. Zúčastnilo se ho 130 účastníků ze 33 zemí. Už tradičně byl nejvyšší zájem o vyjádření samotného prezidenta Putina. Je to významná příležitost poznat veřejně deklarované cíle Ruské federace, ruský pohled na svět. Rozhovor vedl programový ředitel Valdaj klubu Vladimír Lukjanov. Začalo se vzpomínkou na tragédii v Kerči, kde mladík spáchal masakr na škole, která je podle Putina výsledkem globalizace, kulturních vlivů. Všechno začalo známými tragickými událostmi v USA. Mladí lidé s nestabilní psychikou si vymýšlejí jakési falešné hrdiny. Pro mladé lidi prostě nevytváříme vyžadovaný, zajímavý a užitečný content, čili obsah. Oni se potom chytají různých náhrad hrdinství. To vede k tragédiím tohoto druhu, ale hrdinství má místo v našem životě. Jedním z jeho projevů je obrana civilizace proti věcem, jako je terorismus. Podtitulek: geopolitické napětí. Putin nepopírá, že mezi Ruskem a Amerikou je napětí a jsou problémy, ale nebojí se jich. Nepovažuje je za nic nepřirozeného. Svůj postoj v této věci vyjádřil vtipem. Rozmlouvají spolu dva. A jak ty odbouráváš stres, ptá se jeden. Já nejsem stresovaný. A Putin k tomu dodává. To samé platí pro napětí v mezinárodních záležitostech. Nikoho nezatěžujeme, nevytváříme žádné problémy. To přece nás obvinují z čehosi, a to s vysokou mírou pravděpodobnosti. Udělali jsme to a to, někde jsme tak a tak zasáhli. A nikdo nepovažuje za nutné předložit nějaké důkazy. Už jsem opakovaně říkal, je to výsledek vnitropolitického boje v západním světě. Někomu se začalo zdát, že velmi vhodným nástrojem je rozehrávání protiruské karty. To je škodlivé pro všechny. Podle mého názoru současný prezident USA přece jen má postoj, žičlivý, to nevím jaký, postoj ke stabilizaci a urovnání rusko-amerických vztahů. Nuže, uvidíme, jak to bude dál, v každém případě jsme každou chvíli k tomu připraveni, asi k vyjednávání. Byla naše setkání s Trumpem škodlivá nebo užitečná? Spíš si myslím, že navzdory pokusu diskreditovat tato setkání byla víc pozitivní než negativní. Víme, co se tam děje. Je lepší komunikovat a vzájemně se kontaktovat, než štěkat na sebe a škriepiť sa do nekonečna, to znamená neustále se nějak vytáčet, když to řeknu hodně lidově. Celý projev Putina byl ve znamení sebevědomí ruského prezidenta. Rusko má podle něj výrazné vedoucí postavení například ve vývoji a výrobě hypersonických zbraní. Také vývoj konfliktu v Sýrii, kde Rusko zasadilo obrovský úder teroristům a kde ubránili syrskou státnost, mu k tomu dává podklady. Ale zazněla i velmi důležitá varování ohledně útočníků zvenčí. Rusko se bude bránit a nikdo nemůže pochybovat, že k tomu má prostředky. V naší koncepci neplánujeme použít jaderné zbraně k preventivnímu úderu. Naší koncepcí je odpověď na cizí útok. Těm, kdo se v tom vyznají, není třeba říkat, co to znamená. Pro nezasvěcené ještě jednou vysvětlím. To znamená, že jsme připraveni a použijeme jaderné zbraně jen tehdy, když se přesvědčíme, že někdo, nějaký potenciální agresor útočí na Rusko, na naše území. Agresor musí vědět, že nevyhnutelně bude následovat odveta, že bude zničen. My se jako oběti agrese, jako mučedníci, dostaneme do ráje nebo do nebe a oni jednoduše zdechnou, protože ani nestihnou zalitovat svých hříchů. Podtitulek: o nacionalismu. Téma identity národů je možná nejsilnějším tématem současné mezinárodní politiky. Mnozí nacionalisté v tomto vyčítají Rusku dost vlažný či nejasný postoj, ale ruský nacionalismus je něco tak přirozeného a vžitého, že o něm pochybuje jen ten, kdo nejspíš ruskou kulturu a lidi zas tak dobře nezná. Tomuto tématu bychom měli vždy věnovat zvýšený zájem, naší národní identitě. To je to, co nás dělá tím, kým jsme. Je to naše kultura, naše historie. Na území Ruské federace žije 160 etnik. Proč bychom se měli rozplynout? Ceníme si toho. Musíme posilovat svou identitu. A pokud budeme strkat dopředu jeskyní v uvozovkách nacionalismus, házet bláto na představitele jiných etnických skupin, zničíme zemi, o což nemá zájem ruský národ. A já chci, aby se Rusko zachovalo, a to i v zájmu ruského národa. V tomto smyslu jsem i řekl, že jsem tím nejsprávnějším, jsem tím pravým nacionalistou. A to není v uvozovkách jeskyní nacionalismus, hloupý, který směřuje náš stát ke zřícení. V tom je ten rozdíl. Podtitulek o iniciátorech sankcí a obchodních válek. Proč mluvím o tom, že počasí je proměnlivé a vítr jednou přestane? Jde o to, že ti, kteří tento vítr způsobují, musí sami snášet jeho nepříznivé důsledky. Myslím si, že není třeba okamžitě reagovat na některé věci, které mohou nějak vyhrotit situaci, ale je nepochybné, že je nutné vždy reagovat na ochranu svých zájmů. Toto i děláme. Tak Čína proti obchodní válce, jako i Rusko proti sankcím. Čili, že to dělá nejen Rusko proti sankcím, ale i Čína taky proti sankcím nebo proti obchodní válce. Podtitulek o konkurenceschopnosti výrobců Ruské federace. Musíme být schopni čelit konkurenci. Nedá se donekonečna stavět na tom, že se budeme utiskovat, hlava nehlava brát a neměnit, vytvářet výjimečné podmínky na vnitřním trhu v atmosféře sankcí. Ten překlad je tedy hodně divný, ale myslím si, že smysl je z toho patrný. Neboť pokud to uděláme, v konečném důsledku se vaše kvalita bude zhoršovat. To se týká nejen sýra, ale úplně všech zemědělských výrobků a nejen zemědělských. Co se týká sýra, sankcí a jejich následků v případě, pokud budou zrušeny. Za prvé zatím nevidíme, že by se je chystali zrušit, takže můžete klidně spát. A za druhé, čím déle to trvá, tím méně šancí k návratu mají ti, kteří odešli z našeho trhu. Podtitulek o vlivu na Írán a Sýrii. To není náš problém, abychom přemlouvali Írán k odchodu z území Sýrie. Tak Sýrie, jakož i Írán, jsou suverénní státy. Jen na nich záleží, jak si budou budovat vzájemné vztahy. My zastáváme stanovisko, že po vyřešení celé řady podobných otázek, a tedy i po definitivním vítězství nad teroristy, by měla všechna cizí vojska z území Syrské arabské republiky odejít. Podtitulek o vraždě novináře Jamála Khashoggiho. Pokud je mi známo, Zmizelý novinář, o kterém hovoříte, žil ve Spojených státech, ne v Rusku, ale ve Spojených státech. A v tomto smyslu přirozeně USA nesou jistou zodpovědnost za to, co se s ním stalo. Je to pochopitelné, protože si za zemi svého azylu zvolil právě Spojené státy. Co se tam reálně odehrálo, nevíme. Z toho důvodu, proč bychom podnikali nějaké kroky zaměřené na zhoršení našich vztahů se Saúdskou Arábií, pokud nevíme dobře, co se děje. Ale jestli někdo ví a myslí si, že došlo k vraždě, tak doufám, že budou předloženy nějaké důkazy. Podtitulek: O eliminování dolaru. Rusko půjde cestou depolarizace ekonomiky, ne však za účelem podkopání uvedené měny, ale kvůli vlastní bezpečnosti. Volatilita národních měn na rozvojových trzích je velmi velká. Tento proces je nevyhnutelný, ale vytvářejí se jisté nástroje, které tuto volatilitu zmenšují. V rámci BRICS byl například vytvořen fond na podporu národních měn, byla založená společná banka. Nebudu zacházet do podrobností, ale s některými zeměmi už máme určitý instrumentár, takže mají seznam nějakých nástrojů, jak postupovat, abychom se vyhnuli těmto rizikům. Podtitulek: O genetických výzkumech USA v Gruzii. Nebudu hodnotit, nakolik jsou ty informace věrohodné. Takovýto výzkum, pokud opravdu probíhá, je velmi nebezpečný a souvisí s nejnovějšími úspěchy na poli genetiky. O co jde? O to, že se hledají takové prostředky, které mohou selektivně ovlivňovat člověka v závislosti na jeho příslušnosti k určitému etniku. Podtitulek: O důchodové reformě. Vláda realizuje řadu potřebných, nepříjemných, ale nevyhnutelných opatření spojených s důchodovou legislativou, se změnou důchodového věku. Ve všech státech je to stejné. Komu by se to líbilo? Velmi dobře chápem tých, čili velmi dobře chápu ty, kteří jsou nespokojení. Ale pokud nezměníme důchodovou legislativu dnes, v každém případě ji bude nutné změnit zítra či pozejtří. Víte, v čem však spočívá specifikum Ruska? Naši lidé jsou moudří, nelíbí se jim to, ale každý normální člověk chápe, že stát k tomuto kroku přistoupit musí. Podtitulek: O klíčovém milníku problémů Blízkého východu. V jádru všech problémů Blízkého východu hraje klíčovou úlohu faktor palestinsko-izraelského urovnání. Ať se podíváme na Blízký východ z jakékoliv strany, v konečném důsledku vždy dospějeme k tomuto. Proto je třeba udělat všechno proto, aby byl tento problém rozuzlen, aby byly přímé kontakty mezi Izraelem a Palestínou, aby se obnovily mnohostranné snahy o vyřešení této celé desetiletí trvající krize. Podtitulek: Nakonec Putin vyjádřil i svůj vztah k Rusku. Můj předcházející život a práce byly víceméně spojeny se zahraničním působením. Téměř 20 let jsem pracoval ve zpravodajských službách. Proto jsem Rusko samozřejmě nepoznal až tak dobře. Když jsem přišel do Moskvy a začal pracovat na federální úrovni, uviděl jsem, jaká je to hluboká a mohutná země. Na vlastní oči jsem se přesvědčil o síle a moudrosti ruského lidu. A v této souvislosti bez zveličování říkám, že moje láska k Rusku mnohonásobně vzrostla. A tento přehled nebo přepis, nevím přesně, rozhovoru pana prezidenta Ruské federace Vladimíra Vladimíroviče Putina pro nás připravil na hlavních zprávách.sk pan Peter Vanát. Ještě zajímavost k Rusku. Rusko čtyřnásobně zvýšilo přebytek rozpočtu. Z úprav zákona o rozpočtu Ruska na rok 2018 a naplánované období roku 2019 až 2020 je zřejmé, že předpověď přebytku rozpočtu Ruské federace na tento rok se zvýšila 4,4krát a dosáhla hodnoty téměř 2,139 bilionů rublů, což je cirka 283 miliard eur. Slovensko by tedy na samotný ruský přebytek muselo pracovat cirka 2,5 roku. Úpravy rozpočtu hovoří o růstě příjmů do 18,94 bilionu rublů a výdajů do 16,8 bilionu rublů. Vycházejíc ze zvýšení předpovídané hodnoty HDP v roce 2018 do 101,16 bilionu rublů, plánovaný přebytek dosahuje hodnotu 2,1% HDP, uvádí TAS. Vyšší přebytek zabezpečily vyšší příjmy z prodeje uhlovodíků o 1,6 bilionu rublů a z ostatní produkce o 286 miliard rublů. Takže z tohoto úhlu pohledu se zdá, že Rusko jede, ale čemu není věnován žádný prostor v českých médiích, to je setkání Vladimíra Putina s americkým prezidentským poradcem pro národní bezpečnost Johnem Boltonem. Na Sputniku jsem našla pouze článek, takový nemastný, neslaný. Putin vtipkoval před poradcem Trumpa o státním znaku USA. Ale ze serveru k-politika.ru jsem se dozvěděla, že to setkání asi nedopadlo nejlépe. Bolton se vyjádřil v tom smyslu, že s Putinem se nepodařilo domluvit. Podle něj Rusko představuje hrozbu pro bezpečnost. Evropských zemí, které spadají do rozsahu už nasazených raket středního doletu, přičemž nadále tvrdí, že z jejich strany nedošlo k porušení. Pozice USA vychází z toho, že Rusko porušuje smlouvu, řekl na tiskovce Bolton. Rusko však tvrdí, že nedošlo k žádnému porušení. Zvažte tedy, zda je možné přesvědčit Rusy, aby se vrátili k dodržování toho, co tvrdí, že neporušují. Cituje The New York Times. Obvinění proti Spojeným státům v tom, že to jsou oni, kdo představují hrozbu pro globální bezpečnost a mají v úmyslu odstoupit od smlouvy, nemají žádný důvod, zdůraznil Bolton. Hrozbou není stažení Spojených států ze smlouvy, hrozbou jsou ruské rakety, které jsou již v provozu, řekl. USA však zatím nehodlá reagovat na zrcadlení a nasazení svých raket v evropských zemích, jako tomu bylo před rokem 1988, kdy vstoupila v platnost smlouva INF. Existuje ještě dlouhá cesta před takovým rozhodnutím, řekl Bolton. A to zase není zcela jistě nikterak povzbudivá zpráva. V pátek na večer vyšla taky zpráva na sputniknews.com. Na závodě na výrobu pyrotechniky v Petrohradu došlo k výbuchu. V obci Gatčina u Petrohradu došlo k výbuchu v továrně na pyrotechniku Avantgard, uvedl dnes, tedy v pátek, agentuře Sputnik oficiální zástupce záchranářů. V budově bylo asi 5 lidí, 2 z nich zahynuli. Další 2 byli nalezeni pod troskami. Pod troskami můžou být 2 až 3 lidé. Záchranáři je hledají, uvedli v krajské vládě. Incident byl označen 2. stupněm obtížnosti. Jak uvedli na Ministerstvu pro mimořádné situace Ruské federace, výbuch byl technologický, budova se z části zřítila, začaly hořet 3 osobní vozy. Takže to je další v uvozovkách neštěstí na území Ruské federace. Osobně se nedomnívám, že se jedná o nešťastné náhody, ale že jsou to sabotáže všechno nebo počiny proti Rusku, jejichž cílem má být vyvolání občanské války nebo snížení stabilizace Ruska a zhoršení právě té vnitrostátní, té vnitřní situace v Rusku. No a teď se podíváme na téma krize, což jsme nestihli minulý pátek, a právě v ten den na Sputnik News vyšel tento článek. Horší než v roce 2008. Medveděv promluvil o globální ekonomické krizi. Předseda ruské vlády Dmitrij Medveděv uvedl, že globální ekonomika je na tom mnohem hůř než v krizovém roce 2008. O tom v pátek 19. října informoval portál lenta.ru. Medveděv připomněl, že v roce 2008 se svět potýkal s nebývalou finanční krizí, která zásadně změnila pravidla světové ekonomiky. Zároveň je to dnes podle něj v některých případech horší než před 10 lety. Nejhorším z toho, co se děje, Medveděv nazval obchodní války. Ekonomické sankce zasáhly strukturu mezinárodních hospodářských styků, staly se společnými nástroji politického tlaku a nespravedlivé hospodářské soutěže, uvedl. Podle něj nyní místo spolupráce země oslabují vzájemné vztahy. Před 10 lety jsme byli mnohem moudřejší a byli jsme připraveni spolupracovat, abychom odolali negativním dopadům hospodářské krize, řekl předseda vlády. V rámci toho, co se za 10 let zhoršilo, také zdůraznil významný nárůst celkového globálního dluhu, zranitelnost rozvojových trhů a rozsáhlé zpřísňování měnové politiky. A další také zpátku minulého týdne. Nová rána, islámští vědci navrhují alternativu dolaru. Doktor Ali Al-Karadahi, generální tajemník Světové asociace muslimských vědců, vyzval k tomu, aby se odstoupilo od dolaru a vznikla alternativní měnová unie, která by neutralizovala tlak USA. V rámci unie bude možné vytvořit svůj vlastní rezervní fond, podobný Mezinárodnímu měnovému fondu. Podle něj to umožní zemím, jako je Rusko, Írán, Čína a Turecko, aby plně uspokojili své potřeby, píše Hürriyet. Ali Al-Karadahi přednášel na Technické univerzitě Gebze na konferenci pod názvem Islám a věda, která byla organizována ve spolupráci s Mezinárodní radou vysokých škol a Světovou asociací muslimských vědců. Okomentoval rychlý růst dolaru a oslabení turecké liry a učinil řadu pozoruhodných prohlášení, která v sobě zahrnovala také odstoupení od dolaru a přechod k alternativní měnové unii. Podle muslimských vědců taková unie umožní Turecku, Iránu, Rusku a Číně, aby se zbavili dolarového tlaku a aktivněji rozvíjeli své ekonomiky. V rámci mezinárodního semináře se uskutečnila na katedře elektroinženýrství Technické univerzity Gebze diskuze na téma vědecké akce v islámském světě včera a dnes. Sociální změny a transformace v islámu a místo a hodnota muslimských vědců v globálním světě. Během diskuzí v souvislosti s islámským obchodním právem bylo také projednáno jedno z nejdůležitějších témat diskuze v poslední době, a to digitální peníze. Uvádí se v článku. A zase tady ten Karadáhý řekl, abychom zachránili naše země před tlakem dolaru, musíme se vydat jinou cestou. Tato cesta je přechodem na měnovou unii, která obchází dolar, zdůraznil. Dál ten článek číst nebudu, protože hodně věcí se tam opakuje, ale je to opět takové znamení prapodivné, které by nasvědčovalo tomu, že skutečně ta krize se může blížit mílovými kroky. A z 18. října článek vám přečtu teď. Velká bublina, která bouchne. Trump o největší hrozbě pro Ameriku. Americký prezident odhalil hlavního nepřítele, který ohrožuje Spojené státy, americkou ekonomiku a Donalda Trumpa osobně. V posledních letech si žurnalisté, experti i obyvatelé již zvykli na to, že hlavním nepřítelem bývá označován Vladimír Putin nebo Rusko jako takové, minimálně jako vnější hrozba. Proti této hrozbě je potřeba se semknout, vzdorovat oné ruské hybridní agresi. Tentokrát ale je to jinak. Donald Trump považuje za hlavní hrozbu pro ekonomiku země americkou centrální banku Fed. To prohlásil v rozhovoru pro Fox Business Network. Prezident Spojených států kritizuje soukromou americkou centrální banku velmi citlivě, ale rozhodně. Jeho citlivost je možná způsobena tím, že jednoho z amerických prezidentů, který si pokazil vztahy s Fedem, zastřelili za zvláštních okolností v Dallasu. Rozhodnost může být spojena s tím, že bankéři jsou, podle všeho, připraveni doslova spálit americkou ekonomiku v ohni finanční krize kvůli tomu, aby se zbavili samotného Donalda Trumpa, kterého média a experti viní z krize. Podstatou problému americké a globální ekonomiky ve své době vysvětlil i sám Trump, když byl tehdy ještě jen marginální kandidát na prezidenta USA. V předvolebních vystoupeních proti Hillary Clintonové prohlásil, že americká ekonomika je jedna velká, tlustá a zvrácená bublina. Co předpověděl o osudu úspor amerických pracujících v roce 2015. Oni spořili a odkládali peníze celý život a nyní je tlačí na nafouknutý fondový trh. V jistém okamžiku přijdou o všechno. Již v roce 2016 Trump hovořil o tom, že Fed skrze pumpování peněz na finanční trhy vytvořil falešnou ekonomiku, která může prasknout ve kterémkoliv okamžiku. Když hovořil o stavu americké ekonomiky přímo před volbami, prohlásil, že jediné, co vypadá dobře, je fondový trh. Jakmile ale úrokové sazby budou zvýšeny, dokonce i byť jen o trochu, okamžitě upadne dolů. Trump dokonce hovořil o tom, že by velmi chtěl, aby bublina americké ekonomiky praskla ještě před prezidentskými volbami a ne za 2 měsíce po zvolení prezidenta. To se ale nestalo. Trump bublinu zdědil a nyní vidí, že Fed zvyšuje úrokové sazby, což již přivádí k nervózním reakcím na fondových trzích. Minulý týden byly chvíle, kdy se mnohým v USA zdálo, že trhy se skutečně začaly sypat a tady o tom ani zpráva, nebo já tedy nevím, nezaznamenala jsem. Je pravda, že oni někdy třeba na novinkách ty zprávy uvedou, ale nechají je tam jen chvilku, takže pokud nejdete přímo na novinky a přímo se tam neprohrabáváte záplavou všech možných zpráv a článků, z nichž jenom některé jsou o něčem důležitém, tak je snadné takové zprávy přehlédnout. Takže minulý týden byly chvíle, kdy mnohým v USA se zdálo, že trhy se skutečně začaly sypat. Pro přesnost informací je třeba dodat, že fondové trhy jsou pro USA mnohem důležitější částí ekonomiky než pro Rusko a Čínu. V americkém fondovém trhu jsou vloženy úspory Američanů, ale i peníze penzijních fondů, ale dokonce i organizací, jako například Centrální banky Švýcarska, která je jednou z největších akcionářů společnosti Apple. Právě proto Trump hovoří o naprosté ztrátě úspor Američanů v případě prasknutí této bubliny. Takže přátelé, oni už na to ty lidi vysloveně připravují, že k tomuto dojde. Jak je spojen Fed s krachem, kterého se tak bojí americký prezident? Problém je v zombí firmách, které zaplnily americkou ekonomiku. Jejich počet ve srovnání s 80. lety vyrostl na 6-násobek. Jedná se o společnosti, které nemají dostatek prostředků na to, aby dokázaly uskutečňovat nezbytné platby bez toho, aniž by se nadále zadlužovaly. Takovou společností je i Tesla, Elona Muska či společnost Netflix. Tyto společnosti si musí brát stále více půjček se stále rostoucí úrokovou sazbou, což nevyhnutelně vede k bankrotu. Nejen to, růst úrokových sazeb mění stále nové společnosti v zombí. Podle všeho se Trump bojí právě této v uvozovkách zombí armády. Vzniká pouze jedna otázka. Jsou ředitelé Fedu připraveni projít drsnou ekonomickou krizí proto, aby se zbavili Trumpa? Trump může proces zastavit tím, že odvolá jeho tvůrce z Fedu. Zákony USA jsou ale v tomto smyslu formulovány velmi vágně. Dokonce ani americká média nejsou schopna říci přesně, zdali to vůbec může udělat. V každém případě fundamentální problémy, kterých se tak bojí Trump, nikam nezmizí, nehledě na to, zdali se mu podaří podčinit si Fed, čili podřídit si. To je z ruštiny, bych řekla, možná dokonce podčinit si. To vypadá jako z ruštiny překládané. Fed či nikoli. A pod tímto článkem je opět věta, názor autora se nemusí shodovat s názorem redakce. A ještě jeden článek na téma krize. Krize klepe na dveře, my se nahlouple ušklíbáme. Článek vyšel na hlavních zprávách 18. října, čili ve čtvrtek. Všechno se vším souvisí, to přece víme. Ale navzdory tomu strkáme hlavy do písku i tehdy, když katastrofa ukazuje výhrůžným prstem na kalendář. Nejinak je tomu dnes v předvečer velké finanční krize. Už několik měsíců bije na poplach světová alternativa ohledně možné finanční krize. Posměšky ve formě nálepkování účinkovaly do doby, dokud i mainstream nezačal masivně informovat o této možnosti. A prostituti nedělají nic, co by neměli dovolené, nebo spíš přikázané bankovními domy. O co tedy jde? Ve skutečnosti je moderní monetární systém kdykoliv zralý nařízenou v uvozovkách krizi, ve které bohatí zbohatnou a chudí schudnou. Kdejaké úvěrové bubliny a ratingy slouží na dopředu naplánovanou nestabilitu odůvodnitelnou pro veřejnost. To je to, co vždycky říkám já, že si s tím dělají, co chtějí, že prostě když se rozhodnou, že je potřeba destabilizovat a převést zase část majetku směrem od většiny lidí k těm ultrabohatým, tak to prostě udělají, protože vidíte, že ty bubliny jsou tady celá desetiletí a pořád se o tom mluví a pořád to funguje, takže by to takhle podle mého názoru klidně mohlo fungovat i dál. Ale pokud chtějí lidi připravit o jejich úspory, no tak jednoho dne řeknou tak, dost a prostě se zavedou taková opatření, která lidi o jejich úspory připraví. Ale že to například, jak jsme to před chvílí četli o prezidentovi Donaldovi Trumpovi, tak oni s klidnou tváří to lidem řeknou a lidi nic. Vždyť ty lidi nabádají, spořte si na penzi a podobně, dávejte do fondů, dávejte do akcí a pak jim s úplně klidným ksichtem řeknou, no bohužel váš fond zkrachoval tak jako téměř všechny fondy v této republice nebo v tomto státu. A lidi na to nic? Já to prostě nechápu, ale jedeme dál. Pokračujeme ve čtení článku. Takže jsme říkali, že kdejaké úvěrové bubliny a ratingy slouží k dopředu naplánované nestabilitě, kterou by nějakým způsobem odůvodnili veřejnosti. Proto mluví o těch bublinách, aby měli jakoby důvod, proč k té krizi došlo. Ve skutečnosti jsou bankovní domy nadřazené politice, i když ta na ně zpětně má vliv. Začarovaný kruh se točí jen a jen okolo petrodolaru. Jako první otevřeně hovořil o možné krizi Putin, po něm čínští ekonomové, později německý ministr financí. V podstatě se všichni shodli, že krize bude těžká a dlouhá, neporovnatelná se všemi, které se udály dosud. Její základ bude jasný a globálně politicky definovaný. Propad dolaru a následná nestabilita. Provázanost světové ekonomiky na dolar byla spečetěna, kromě předešlých událostí, hlavně neuvěřitelným souhlasem celého světa s daným faktem v letech 1971 a 1973. Dokonce věrchuška Sovětského svazu neměla námitky. V závorce proč asi? V době krize západu, kdy byl dolar zranitelný, nic nestálo v cestě petrodolaru, vládnoucímu dodnes jakýmkoliv významným finančním operacím. Ale systém má jednoznačné slabiny. První politickou je odklonění elit USA od linie narýsované nadřízenými globálními silami. Spolu s neřízenou nadspotřebou dali důvod k ustanovení Trumpa do úřadu a tím si podepsali popravu. Jeho úlohou není nic jiného, než dostat Spojené státy do řízeného krachu, nahradit nekonečný růst udržitelnou stabilitou a tak dosáhnout multipolarity světa. Druhou karmickou se ukazuje hněv celého světa na činy USA ve světě od druhé světové války. Jen strach před nejistou budoucností a nevybíravý nátlak nutí ekonomiky východu i západu nakupovat a prodávat v dolarech. A ačkoliv Rusko, Čína a Indie i celé sdružení BRICS začaly obchodovat v národních měnách, dnes v jeho rozvoji pokračují obezřetně. Dokonce první dvě zmiňované země uvolnily část amerických dluhopisů dřív, než je výhodné je zobchodovat. V podstatě tak zadotovali světovou měnu, což je možné brát jako akt záchrany v hodině 12. protože chápou rozdíl mezi dlouhodobým poklesem dolaru a jeho skokovým pádem. Třetí technickou je americký monopol na platební systém SWIFT, používaný celosvětově na nehotovostní převody. V případě pádu dolaru mohou banky vypnout celý systém, případně vzhledem k nefunkčnosti základní měny skolabuje sám. Rusko a Čína už otestovali funkci záložního a hlavně nezávislého systému plateb. Před týdnem projevilo zájem Německo a tím pádem Evropská unie. Zbytečně budeme mít účty plné virtuálních peněz, pokud s nimi nepohneme a nekoupíme ani chleba v obchodě. Poslední zeměpisnou je nešťastné geografické rozmístění světových zásob uhlovodíků. Ropné země Perského zálivu používají jedinou možnou cestu k dopravě černého zlata, Hormuzský průliv, sousedící jako na potvoru s Íránem. Není problém přehradit cestu tankerem, hlavně když proklatá Sýrie nevyšla a moře zůstalo jedinou alternativou přepravy. K tomu si naivní novinář Khashoggi zařídil krutou smrt v přímém přenosu u hloupých Saudů, kteří si tím naběhli Trumpovi na vidle. Pokud to není inscenace, ale výsledek je stejný, píše autor v závorce. A tak může barel ropy vyletět ne na 200, ale i na 400 dolarů, jak prohlásili sebevědomí ropní šejkové. S bohem dolare, vítej nafto za 5 euro. Co z toho vyplývá pro Evropu? Vzhledem k vysokému stupni rozvoje a nulovým zdrojům surovin a energií je na lopatě dolaru. Případná provázanost nebo navázanost na zdroje Ruska sice znamená závislost, ale zároveň mírnou záruku stability. Ačkoliv toto špičky Evropské unie chápou, jejich ideologická podřízenost a mentalita vydíraného otroka jim nedovolí nic jiného, než škodit východu a přičemž tady je to hezky napsáno, vykůkajíc z amického zadku. Takže škodit východu a přitom se koukat z amerického zadku nebo vykukovat. V případě krize nám nepomohou úšklepky blbce, označujícího pravdu za konspiraci a fakt za vizi. Poplácání strýčka sama po zádech je hodné poškrábání nebo podrbání prasete, které vede hospodář na porážku. Pokud nebo dokud se Německo nevymaní z područí USA, což může trvat desetiletí, potud nás může krize srazit, v závorce ne, čekaně, čili vlastně čekaně, očekávaně na kolena. Pokud dolar ztratí hodnotu postupně, dokážeme přežít bez ztráty základních potřeb. Ale vězme, že nastává konec blahobytu dnešního typu, kdy vlastníme zbytečnosti a půjčujeme si na nepotřebné věci. Otázkou zůstává, zda se k novému stavu ekonomiky dopracujeme plynule nebo prudce a chaoticky. Vážení přátelé, to je konec dnešního Letem světem internetem. Já vám děkuji za pozornost a přeji vám krásný zbytek večera. Ještě se vám ohlásím s pořadem, s kulturním večerem, kde, jak víte, stále běží Hra o trůny, třetí díl Bouře mečů. Krásný večer.